ሳልሳይ ዓመት ምንባር እምነኩርና ህንፀት ግድብ ህዳሴ ሎም ርቡዕ ዝዘከረት ኢትዮጵያ ማእድ ልዝብ ሰለስተ ሃገራት ዝተሓስመት ግብፂ ናብቲ ልዝብ ንክትምለስ ፀዊዓላ 300 ህንፀት እቲ ግድብ ተዛዚሙሉ ንዓመታ 750 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምምንጫው ከም ዝጅመሩ እውን ተገሊጹሎም ኣቐባሊ ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት በትረ ስልጣን ቀርቦ እዩ።
ሳልሳይ ዓመት ምንባር እምነ ኩርናዕ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ጎባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተዘከረ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እዩ። ብናይ ግብፂ ተቃውሞ ከይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ንሓደ ደቂቃ እውን ከምዘይተኣጓጎል እናጠቐሰት ኣብ ዝፀንሐት ኢትዮጵያ ሓቅነት እቲ ኣባህላ ሎሚ ተንፀባሪቑሎ ህንፀት ብዝተመደበሉ ግዜ ይፍፀምን ዛግድ 30 ሚእታዊ ስራሕቲ እቲ ግድብ ተዛዚሙን ኣሎ። ሓፈሻዊ ህንፀት ምስ ተዛዘመ 6,000 ሜጋዋት ሓይሊ ዝልግስ እቲ ግድብ ንዓሞታ ኣብ ፈላማይ ምዕራፉ 750 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ምምንጫው ከም ዝጅምር እውን ተፈሊጡ። እቲ ህንፀት ዝፍፀም ድማ ንካልኦት ሃገራት ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘየስዕብ ብምግባር ምዃኑ ኢትዮጵያ ትገልጽ። ሎሚ መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ሃብቲ ማይን ኤነርጂን ኣቶ ኣለማዮ ተገኑ ኣብ ዙርያ ህንፀት እቲ ግድብ ኢትዮጵያ ንጹር መርገፂ ሒዛ ትጓዓዛላ ኢሎም ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቆይሙ ነቲ ግድብ ንከጽንዕ ተበግሶ ከም ዝወሰደት እቲ ኮሚቴ ዓሚ ስርሑ ዛዚሙ ስርሑ ንኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ከም ዘረከበ ጠቒሶም። እቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ንሰለስቲኦን ሃገራት ልዑል ረብሓ ከም ዘምጽእ ንግብፅን ሱዳንን ርኡይ ጉድኣት ከም ዘየስዕብ ጠቒሱ እዩ ኢሎም። ሰለስቲኦን ሃገራት ሓበራዊ ዝርርብ የካይዳ ከም ዝነበራ ምስ ግብፂ ግና ምርድዳእ ከም ዝጠፍአን ካብ ትልዝብ ከም ዝወፀትን ሓቢሮም ኣስዒቦም
በተከታታይ 3 ስብሰባዎች የተካሂዱ ሲሆን በኢትዮጵያና በሱዳን በኩል በቀረቡና ተመሳሳይነት ባላቸው
ሰለስተ ተኸታተልቲ ኣኼባታት ተሳሊጦም እዮም። ብኢትዮጵያን ሱዳንን ዝቐረቡን ዝኣመሰሉን ሓሳባት ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተኽኣለ እኳ እንተኾነ ብሕልፊ ግብፂ ብዘቕረበቶ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉን ንረብሓ ኢትዮጵያ ዝዳፋእን ሓሳባት ክንረዳዳ ኣይተኽኣለን።
ኣቶ ኣለማዮ ወሲኾም ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ከረዳዳኣ ዘይከኣሉ ነጥብታት ክገልጹ ከለዉ ግብፂ ነቲ መፅናዕቲ እንደገና ብዓለም ለኸ ክኢላታት ይመርመር ዝብል ነጥብይ ክውል ክፍኣተ ዝሓዘለ ከም ዝኾነ ስለ ዝበፅሓናሉ ተነፂጉ እቶም ዓለም ለኸ ክኢላታት ዘቕረብዎ ምኽርን ሓሳብን ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ኣሳሪ ይኹን ዝብል ናይ ግብፂ እምነት ምስ ሉኣላውነትን ዓለም ለኻዊ ሰናይ ተመክሮን ዘይቃዱ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ተነፂጉ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግብፂ እቲ ግድብ ከም ዝረብሓ እናፈለጠት ናይ መርገፂ ለውጢ ዘይምርኣያ ናብ ስምምዕነት ንኸይብፃሕ ኣንቂፉ እዩ ኢሎም። ንሶም ኣብ ዘረብኦም ግብፂ ናብቲ ዝተሓሰመቶ መድረኽ ልዝብ ንክትምለስ ኢትዮጵያ ደጊማ ትዕድም ኣላ ምስ በሉ
ሃገራችን ኢትዮጵያ የወንዝ ተሻጋሪ ውሃዎቿን የመጠቀም ሉዓላዊ መብት ኣላት።
ሃገርና ኢትዮጵያ ንዶብ ሰገር ሩባታት ኣብ ጥቕሚ ናይ ምዓል ሉዓላዊ መሰላ ኣቦትኡ ኣሎ። እዚ መሰላ እዚ ክተረጋግፅ ከላ ግና ንፍትሓውን ምኹንያ ኣጠቓቕማን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ርኡይ ጉድኣት ከም ዘይስዕ ብምግባር እዩ። ብመንፅር እዚ ምስ ግብፂ ንምልዛብን ናብ ምርድዳእ ንምብፃሕን ቅርባት ኢና። ስለዚ ሰበስልጣን ግብፂ ንኣዕናዊ ኣንፈት ንጎኒ ገዲፎም ናብ ማእዲ ልዝብ ንኸምለሱ ንፅውዕ ኣለና።
ግብፂ ካብቲ ሰለስተ ሃገራት ዝተሳተፋሉ መድረኽ ልዝብ ስሒባ እያ። ግን ኣብ ዙርያ እቲ ግድብ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ንምኽሳብ ጻዕሪ ቀጺላትሎላ ሓቂ ምሳና ኣላ ዝብሉ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብወገኖም እዚ ኣየሻቕለናን ይብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።
ግብፆች በየማዘኑ እየሄዱ በየሃገራቱ እየሄዱ ህዳሴ ግድብን ሁኔታ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ እያስረዱ እንደሆነና
ግብፃውያን ኣበየ ኩርናዓትን ሃገራትን እናኸዱ ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ቅኑዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ይዝርግሑን ኢትዮጵያ ንኽትግለል ይሰርሑ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ግብፃውያን ናብዝኣተውዎ ኣቴና መብርሂ ክንህብ ኣለና ዝብል ኣይኮነን። ኣብ ክንድኡ ኩሉ እቲ ሓቂ ክፈልጦ ይግባእ ዝብል እዩ። ንሰርሓሉ እውን ኣለና።
እምነ ኩርናዕ ዝተነብረሉ ሳልሳይ ዓመት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር እናተኸብሪ ከም ዝቐነየ እውን ይፍለጥ እዩ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው